Labrīt šajā rītā. Prieks ir, ka varam būt šeit kopā, lai atvērtu šo grāmatu, lai kaut ko jaunu uzzinātu. Es domāju, šeit arī ir silts, mēs nenosalsim, neskatoties uz to, kā ārā šodien tāds laiks. Vējš pūš, Putina. Vēlos ar jums šajā rītā lasīt no esejas grāmatas 40. Nodaļas 31. Pantu. Bet kas cer uz kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrei un nepiekūst, iet un nepagūst. Āmen. Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, par žēlstības laiku, kad varam būt šeit kopā Tavā namā, lai atvērtu Tavu vārdu, lai mācītos, lai uzzinātu kaut ko jaunu par Tavu bezgalīgo mīlestību. Lūdzamies svētīšu dievkalpojumu Esaru, savu vārdu vēstnesi, kurš runās uz mums. Atver mūsu sirds Tavam vārdam un lūdzos arī par tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kur ir mājās, kur ir slimības gultas. Es arī Tu pie viņiem ar sabatu mieru. Jēzus vārdā Tu lūdzos. Āmen.
Thank you. Kristu atradu es draugu par visiem labāko. Viņš ir vērtīgāks par tūkstoš draugiem man.
Vērtīgāks.
Tiešām valdnieks viņš par sauli, bet mani ļoti mīl. Kristu ieguvu es dzīvei cerību. Es bēdās vienmēr nāku,
pie viņa mieru gūt.
Visas savas rūpes Jēzum
uzticu.
Viņš tagad ir par zeltu, ko pasaulē var sniegt. Kristus vērtīgāks par tūkstoš draugiem man. Jēzus nāca uz šo zemi, lai glābtu cilvēkus. Tagad drīz nāks, lai mājās pārvestu,
pārvestu.
Un tad es sevi visu, es viņam uzticu, kāpēc pie Jēzus cieši pieglaužos. Lai pateicības dziesmā
skan arvien spēcīgāk,
Jēzum šeit virs zemes un tur mūžībā,
mūžībā.
Viņš dārgāks ir par zeltu, ko pasaulē var sniegt. Kristus vērtīgāks par tūkstoš draugiem man. Viņš dārgāks ir par zeltu, ko pasaulē var sniegt. Kristus vērtīgāks par tūkstoš draugiem man.
Esiet sveicināti šajā dienā. Lai kungs jūs svētī. Man ir tāds jautājums. Tad, kad jūs atnācāt, ienācāt iekšā šeit sapuldes telpās, es saprotu, jūs apsēdāties vai arī nomitāties ceļos un sākāt lūgt. Un tad, kad jūs to bijāt izdarījuši un pielūguši kungu visvareno, tad ko jūs tālāk darījāt? Interesanti. Dažiem mums te dažādas domas var rasties. Ko tad es darīju? Bet viens no aspektiem, viens no momentiem, jūs sākāt gaidīt. Gaidīt dievkalpojumu sākumu, gaidīt dziesmas, gaidīt uzrunu. Jūs gaidījāt. Un mēs dzīvojam tādā laikā, kad mēs daudz ko gaidam. Un arī šodien, ja šis laiks, tas decembrs, ir advents laiks, un ar cilvēku gaida Ziemassvētkus, gaida Kristus dzimšanu, lai viņu pieminētu. Laiks, kad Kristus domā cilvēku par Kristu, lielākā vai mazākā mērā. Bet tas saistīts ar gaidīšanu. Pēdējā laikā ziņojumos ir dzirdēts, dažādos ziņraidījumos, kad cilvēki daudz gaida, ko? Decembrī. Pasaules galva, jā, pasaules galva. Ir gaidīšana. Kaut ko cilvēki gaida un gaida un gaida. Jā. Un tā ir aktualitāte, par ko cilvēki runā. Bet pasaules galva bieži vien netiek, pasaules galvas netiek saistīts ar ko? Ar Dievu. Nē, nē. Tas pasaules galvas saistās ar kaut kādām seismiskām lietām vai ar kosmiskām aktivitātēm, kādiem meteorītiem vai vēl kaut kam, kas varētu iznīcināt Zemi, bet ne ar Dievu, jo Dievu jau nevar redzēt. Un dažkārt cilvēki saka, nu, ko jūs gaidat uz Dievu? Nu, kāpēc jūs gaidat? Kāpēc jūs gaidat, ka Kristus atkal atnāks? Tas ir muļķīgi. Tas ir nesaprotami, tas nav pieņemami. Un bieži vien cilvēki saka, nu, ko jūs darat? Bet ko te viņi piedāvā? Ko viņi var piedāvāt, ja Dieva nav? Tikai izmisumu, bezcerību un vispārējo, kas nāk saistās ar bezcerību. Jā. Bet mēs zinām, ka mēs neesam atstāti tādā šaubās vai tādā pelēcībā un neziņā par nākotni. Bet, kad Dievs ir atklājis, ka viņš vada šos notikumus, ja mēs lasām Daniela grāmatu, tad mēs saprotam, ar ko saistās pasaules gals. Kad debesu valstība tiks uzcelta un kad Dievs nodibinās savu valstību. Un kad viss tiek kontrolēts un kad Dievs pāri visam stāv un viņš zina noteikts laikus. Bet šis laikmets, kurā mēs dzīvojam, nebūtu varbūt nepārsteidz mūs, jo apstuls Pāvils sev ir aprakstījis šo laiku, kādā mēs dzīvosim. Un mēs varam lasīt es atvainojos Pēteru vēstuli. Tātad otrā Pēteru vēstuli un trešā nodaļa. Otrā Pēteru vēstuli, trešā nodaļa un tur no 3. Līdz 12. Pantam. Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kur dzīvos savās pašu kārībās un sacīs, kur paliek viņa apsolītā atnākšana. No tā laika, sākot, ka tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. Tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zemi ir cēlušās Dieva vārdu spēkā no ūdens un ar ūdeni. Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos. Bet tagadējās debesis un tagadējos zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunī, un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai. Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena tam kungam ir kā 1000 gadi, un 1000 gadi kā viena diena. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdam izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad no viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. Mēs redzam par šiem pēdējiem laikiem un cilvēku attieksmi attiecībā pret Dievu un notikumiem, un mums nebūtu nav jābūt pārsteigtiem. Un būs vienmēr cilvēki, kas teiks, jūs veltīgi gaidat uz Dievu, uz viņa atnākšanu, bet viņi apzināti aizmirst, ka Dievs bija nācis Ēdens dārzā, ka viņš bija nācis pie Noa, ka viņš bija nācis uz Sinai kalnu, ka viņš bija nācis Jēzus personā, ka viņš pie mums nāk itin bieži. Jautājums ir, vai mana sirds ir atvērta, un vai manas acis ir atvērtas. Un daudz vēlas, lai es aizmirstu šīs atziņas un šos piedzīvojumus. Dažkārt cilvēki nogurst no ilgas gaidīšanas un atmet Dievu. Dažkārt citiem patīk šis advents laiks un viņi gaida šos Ziemassvētkus, bet viņiem grūti ticēt par reālu glābēju. Bet drīzāk viņi gatavi pieņemt salaveci, kas ir arī var savu veidu palīgs un glābēja aizvietotājs. Tas ir laiks, kad daudz nepiedzīvo Kristu. Tas drīzāk saistās ar dāvanām, ar iepirkšanos un ar citām lietām. Jautājums ir, kā es gaidu Kristus nākšanu? Kā es gaidu? Un kādai attieksmē man vajadzētu būt šajā laikā? Jo mēs saprotam, ka mēs dzīvojam pēdējā laikā. Un ka Kristus nākšana, šī otrā atnākšana itin tuvu būs un ir. Kā es gaidu? Pirmais veids, kā man būtu jāgaida, tas ir pacietīgi. Būt pacietīgam. Un jūs ziniet, kad tā ir viena no grūtākajām daļām, būt pacietīgam. Jo mēs nezinām šo laiku, kad šis laiks būs galā. Ja mēs varētu gaidīt minūtu vai divas vai trīs vai stundu vai dienu, tad mēs to varētu viegli pamest. Bet mēs nezinām, kad tas laiks beigsies. Un līdz ar to tas padara šo gaidīšanu vēl grūtāku. Dažkārt ir redzams, kad veikalā mēs ieejam, un vismaz es esmu sev pie sevis piefiksējis vai pamanījis. Tad, kad ir milzīgas rindas, jūs izvēlaties kuru? Īsāko. Kāpēc? Jo mums nepatīk gaidīt. Jā. Es atceros kādreiz, kad bija vēl Padomju Savienība, un dažas lietas bija milzīgs deficīts, ir ceļišķi paklāji. Un kādā reizē kaut kā līdz manām ausīm bija nonākusi tāda ziņa, kad paklājs pārdos. Šeit bija vecais universāla veikals, tur kur tagad gulbi laboratorija. Un otrā stāvā tur pārdeva, gatavojās vai taisījās vai pārdod paklājs. Un jūs ziniet, no cikiem tur rinda sāk stāvēt. Es biju pārsteigts. Man teica, ej pēc iespējas agrāk. Es domāju, labi, es aiziešu pēc iespējas agrāk. Un cikos? 4 no rīta, ja 7 tais vaļā. Liels pārsteigums. Es tāds nebiju vienīgais. Tur jau rinda stāvē. Es domāju, šausmas. Un turpat tika rakstīt vārdi, jūs ziniet, lai kāds neiesprauktos iekšā papildus, lai tā rinda nekļūtu vēl garāk. Un mēs dabūjām to paklājiņu, es tur ar draugu biju. Un šodien es nezvēju vairs tā stāvēt tik, jo es vairs neesmu varbūt pacietīgs, kaut gan vajadzētu. Tāds laikmets, kurā mēs dzīvojam, bet mums jābūt pacietīgiem. Ir zemes, kurās ir ļoti pacietīgi cilvēki. Bills Kaibls bija kādreiz Āfrikā, un viņš rakstīja, nerunāja, par to, kad viņš redzēja, kad bērni un vecāki stāv milzīgās rindās pēc pārtikas. Un viņš jautāja, kāpēc jūs stāvat? Mēs gribam ēst. Un daudz tajās rindās nomira. Un ziniet, viņi stāvēja, neskatoties uz to, kad rindas sākumā pārtika bija beigusies. Un pacietība. Pacietība. Un tad Bills Hybels teica, es tā vairs nevaru. Kaut kas ir jādara, lai šos bērnus paēdinātu. Un tad viņš meklēja dažādas organizācijas un darīja lietas labā, ko varēja. Pacietība. Tas ir viens moments, kas mums ir nepieciešams, gaidot kunga nākšanu. Dažkārt mēs kļūstam nervozi, kad nevaram sagaidīt. Kad nevaram sagaidīt sev kaut ko vēlam. Un pacietībai. Kā auglis ir pacietība? Jūs ļoti labi ziniet. Jā, tas ir gara auglis. Tā ir garīgā kvalitāte, ko Dievs vēlas attīstīt mūsos. Un dažkārt mums tas kaitina, ka mums kaut kas ir jāgaida. Ja mēs lasām svētos rakstus, mēs saprotam, ka mēs neesam vienīgie, kas ar to ir tiek audzināti. Ābrahāms un Sāras pilns piemērs. Jā, pacietība. Ko Bībele saka par cerību? Pie pacietības ir vajadzīga arī cerība. Vēstulē romiešiem 8. Nodaļā un tur no 22. Līdz 25. Pantam. Romieši Pāvils raksta vēstuli romiešiem 8. Nodaļu un no 22. Līdz 25. 8. Nodaļā, jā. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūš un cieš sāpes. Bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debesu balvu garu, ar ilgi pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu un savu smiesas pilnīgo atpestīšanu. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Jo ja kāds jau ko redz, vai tad tam uz to vēl jācer, bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Redz kā, ar pacietību un ar cerību mēs to sagaidām. Gaidīšanas laiks ir mācību laiks. Jo vairāk mēs gaidām, jo vairāk mēs dzirdam par ko? Par Dievu. Jo vairāk mēs gūstam atziņas par Dievu. Dievs, viņš strādā un darbojas, un viņa uzmanība ir pie mums katra personīgi. Un dažkārt mēs varam kļūt nepacietīgi un visas situācijas ņemt savās rokās un mēģināt tās risināt. Arī Kristus dienās bija šādi cilvēki, kur mēģināja atrisināt lietas, kuras varbūt kavējās. Bija tādi radikāli cilvēki kā zeloti. Viņi bija ārkārtīgi radikāli, nacionalisti, kuri zināja par Mesijas nākšanu, kuri zināja, kad Dievs atbrīvos tautu no gūsta. Un ko te viņi darīja? Ja radās kāds harizmātisks, enerģisks cilvēks, kurš runāja par brīvību, tad daudzi bija viņa sekotāji un notika sacelšanās. Ja mēs lasām, piemēram, apustuļu darbos, tur piektajā nodaļā, kur Gamaliels runā Sinedrijā, viņš saka, pirms kāda, tātad piektā nodaļa no 36. pantā, pirms kāda laiks atcēlās Teuds sacīdams, ka viņš, kas esot, viņam piebiedrojās skaitā ap 400 cilvēku, Viņi nonāvēja un viss, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti un iznīcināti. Tālāk nākošajā pantā. Pēc viņa sacēlās Galilejas jūda pierakstīšanās laikā un aizrāva sev līdz daudz ļauži. Arī tas gāja bojā un viss, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti. Mēs redzam, ka tas bija raksturīgi. Cilvēki, kuri ir nepacietīgi, viņi ņem lietas savās rokās un mēģina pēc savas gudrības un prāta tās risināt. Arī Kristus māceklis, ja jūs atceraties, Sīmans arī bija kas zelots. Cilvēks, kurš vēlējās tautas atbrīvošanu vai brīvību, un līdz ar to viņa domas varēja saistīties pie Kristus kādā sakarā, ka viņš būs valdnieks. Jā. Un tādā veidā iespējams, ka viņš varētu izveidot neatkarīgu Izraēlu. Bet jūs ziniet, ka Kristus plāns bija pilnīgi kāds atšķirīgs. Ka viņš nebija nācis Dievu tautu padarīt par laicīgu impēriju, kā spēcīgu valsti un ar ietekmi, bet ka viņa mērķis, Kristus mērķis bija celt debesu valstības principus cilvēku vidū un cilvēku dzīvēs. Un dažkārt mēs varam domāt par jūdu, kāpēc viņš tā rīkojās, kāpēc viņš nodeva Kristu, un ir daži minējumi, tas ir, lai Kristu varētu piespiest, ņemt, parādīt savu spēku un savu varu, un atklāties kā ķēniņš. Bet mēs redzam, kad šis notikums ievirzējās pilnīgi citā gultnē. Un tas bija tālu no Dieva plāna šie cilvēciskie gudrojumi. Tātad, kas bija viņiem jādara šiem cilvēkiem? Pacietīgi jāgaida. Pacietīgi jāgaida uz Dievu. Lai viņa gudrība un viņa plāns piepildās. Tātad otrs veids bija, mums jāgaida ar cerību. Un kāpēc? Dievs ir tas, kas noliek visām lietām notikt noteiktā laikā. Ko Bībele saka par to? Galatiešiem, tātad Pāvils vēstulē Galatiešiem raksta tur 4. Nodaļā un 4. Pantā par to, kad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimuši no sievas, un tā tas notikums saistās ar noteiktu laiku. Un tā. Pirms tas bija laiks Kristus dzimšanas, tātad bija saistīta ar šo Dieva dēla dzimšanu no sievas, praktiski, kad laiks bija piepildījies. Un nekas nenotika bez laika piepildīšanās. Kristus dzīve, ja mēs tā raugamies, viņš gāja arī uz krustu ar noteiktu laiku un stundu, jo viņš teica, mana stunda vēl nav pienākusi. Tātad šajās lietās arī Dievam ir noteikts laiks un virzība. Gaidīt ar cerību. Ir kāds notikums un stāsts. Kā mēs gaidām? Kādreiz bija komunikācija ar telegrāfu palīdzību, un tas bija visātrākais saziņas veids, un tika izmantots Morzes kods. Jūs esat dzirdējuši ja, par tādu. Tie tādi signāliņi, īss un garš, īss garš, ja, un attiecīgi tas veido burtus, un no burtiem var izveidot vārdus, un vārdu veidot teikums un domu. Un avīzē bija tāds sludinājums, ka šajā telegrāfa komunikācijas kompānijā ir vajadzīgs darbinieks. Un jāierodās ir noteiktā adrese, noteiktā vietā un jāpiesakās. Un uz šo vakanci ieradās kāds jauns cilvēks, kuram teica, aizpildiet veidlapu, šo pieteikšanās veidlapu un gaidiet uzaicinājumu. Un šajā kantorī milzīgs troksnis, visu laiku kaut kādu pīkšķi un skaņas. Un šis jaunais cilvēks aizpildīja šo anketu un apsēdās. Un viņam priekšā vēl 7 pretendenti sēdēja. Un kādu brīdi viņš sēž, un priekšņi pieceļās viņš kājās un dodās straujiem soļiem uz ofisa durvīm. Un pārējie 7 domā, kas nu? Vai viņš nezin, ka mēs gaidām visu uz aicinājumu? Kā viņš tā iedomājās tagad iet mums rindai priekšā? Nu, droši vien viņš tagad dabūs ko? Rājienu. Viņi izmetīs pa durvīm ārā, un viņš neko nedabūs, un tas tik būs skats. Un viņš ieiet iekšā, un pēc kāda brīža iznāk ārā šis ofisa darbinieks, un viņš saka tā, cienījamie pretendenti, šis jaunais cilvēks ir dabūjis darbu. Jūs esiet brīvi. Jautājums, kas notiks šo 7 cilvēku prātā? Un daži pat teica, kā jūs tā drīkstat vai kā jūs tā varat? Viņš bija rindā kurš? Pēdējais. Bet kāpēc mums netika dota tāda iespēja iet uz šīm pārunām? Kāpēc mēs esam nolikti tādā sliktā situācijā? Un kāda bija atbilde? Viņš teica, jūs ziniet, uzaicinājums bija. Un kāds bija? Šis Morzes signāls, kas skanēja fonā, bija tā. Ja tu saproti šo vēstījumu, tad nāc iekšā ofisā un tu esi saņēmis darbu. Jautājums ir, kā mēs gaidām Kristus nākšanu? Vai mēs gaidām pasīvi? Nu, kad pienāks, tad pienāks. Vai mūsu uzmanība ir saistīta ar Kristus gribu? Vai mūsu dzird ir saistīta ar šo Kristus balsi? Ko mēs daram? Kāda ir mana gaidīšana? Ko es daru šajā gaidīšanas laikā? Galvenais ir klausīties. Tas nenozīmē, ka mums ir jāsēž un nekas nav jādara. Nē, mums jābūt aktīviem un darbīgiem. Mums ir jāpaklaus Dievam un jādara tās lietas, kuras Dievs gaida, lai mēs patiešām tās daram. Lai mēs neskrienam kaut kādā veidā Dievam pa priekšu, jeb arī stipri neatpaliekam, bet lai mēs ejam kopā ar viņu. Trešais veids, kas mums ir jāņem vērā pie gaidīšanas, mums jābūt ir kādiem uzticīgiem, šajā gaidīšanā. Sākumā mēs dzirdējām šo Pētera lasījumu vai šo Pētera vēstījumu par šo, kādai vajadzētu būt mūsu dzīvē. Bet mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlijā kādu līdzību, ko Kristus pats aprāda. Tātad Lūkas evaņģēlijas 12. Nodaļa, un tur 42. Līdz 46. Pāns. Kas gan ir uzticamais un saprātīgais nam turētājs, ko kungs iecels pār savu saimi, lai tas laikā dotu piederīgo barību? Svētīgs tas kungs, kur kungs atnācis atradīs tā darā. Tiešām es jums saku, viņš to iecels pār visu savu īpašumu. Bet ja kalps savā sirdī domā, mans kungs kavējās nākt un sāk sist kalps un kalpons un nodosies ēšanai un dzeršanai un piedzersies, tad šī kalpa kungs nāks tādā dienā, ka tas to negaida un stundā, kur tas nezin. Viņš šķels pušu un dos viņam viņa algu ar neticīgiem. Tātad, kā kalps pavada šo laiku, vai viņš dod laikā maizi, vai viņš dar savus pienākumus? Tātad, kāds ir šis gaidīšanas laiks, kamēr no kungs? Tātad, šis aspekts saistīts ar uzticīgu paklausību, staigājot kopā ar kungu. Kāds vīrs rakstīja par gaidīšanas laiku, par pacietību vai par gudrību saistībā ar savu vidusskolas laiku vai mācību laiku. Viņš teica tā, kādu dienu bija milzīgas sacensības. Un tas bija čempionāts. Kur vajadzēja sacensties par godalu. Un viņam blakus celiņā bija nolikts vai novietots, un teiksim tā, ierādīts. Viena, es nepateikšu šī cilvēku vārdu, viena izcila sportista, tas bija dots izcils sportists, blakus tika novietots vai ierādīts izcils sportists. Un viņš 100 metrus bija noskrējis ar milzīgu ātrumu, viņš bija uzstādījis kaut kādu skolas rekordu. Un šīs sacensības ir uz 400 metriem. Un tas blakus kolēģis, teiksim tā, biedrs, viņš teica, tu zini, es tevi finišā pagaidīšu. Kā jūs justos? Kas uz starta līnijas tā pasaka, ja? Tu neesi nekas, es tev vajadzēju apmēram tā putekļus rīt aiz manas. Un sacensības sākās. Un viņš skrien. Viņš aizdrāzās tā kā vējš visiem septiņiem garām. Un mēs tikai redzējām papēžu. Bet tad pēc kāda laika mēs viņu sākām panākt. Un ziniet, es finišā ieskrēju pirmais. Un tad pie viņa pienāca klāt treneris teica, malacis, tu esi labi šo skrējienu izturējis, jo šis skrējiens nav 100 metri, šis ir 400 metri garā distance. Un reizēm arī mums dažkārt liekas, ka mums ir jānoskrien tikai 100 metri šajā dzīvē. Bet nē, šī nav īsā distance, šī ir garā distance, kurā vajadzīga ir izturība, lai mēs ieietu finišā. Jo ne tas, kas ir uzsācis šo skrējienu, iegūst balvu, bet kurš? Tas, kurš ieiet finišā. Tā tad vajadzīga mums šī pacietība. Kaut arī reizēm mums ir grūti, bet Jesajas grāmatā mēs 40. Nodaļā varam lasīt, un tur 31. Pants ir teikt tādu brīnišķīgu vārdu un apsolījums. Bet kas paļaujās uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, un ka viņi iet un nenogurst. Tas, lai ir mūsu katra piedzīvojums šajā gaidīšanas laikā. Āmen. Dārgais Jēzu, mēs Tev pateicamies, ka Tu savu dzīvi vadīji paklausībā Tēvam un visas lietas darīji noteiktā laikā pēc Tev dotās gudrības no augšienas. Paldies Tev, kad arī šodien Tu apgaismo mūs no svētajiem rakstiem, kad Tu dod mums saprašanu, ka mums jābūt pacietīgiem cilvēkiem kā un arī gaidošiem, nevis pasīviem, bet aktīviem, kas nes šo labo vēstu par Tevi. Paldies Tev, kad šajā dienā arī mūs spirdzināji no saviem vārdiem, ka Tu no jauna mums liki atcerēties Tavs apsolījums par spēku, ka Tu mums dosi, ka mums tas pieaugs. Un paldies Tev, ka pie Tevs varam tuvoties. Svētī draudzi, svētī kalpošanu, lūdzam arī par šīs dienas koncertu, par cilvēkiem, kur nāks, svētīdams svētī. Dod kungs ārēju un iekšēju mieru. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.